Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыё Рацыя ў раздзеле падкасты. Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага.
У нашай перадачы «Беларусы 21-га стагоддзя», як сам назоў гаворыць, гаворым пра беларусаў, але не толькі 21-га стагоддзя, бо і ранейшых гадоў, ранейшых стагоддзяў. Сёння гутарым з Уладзіміром Лапцевічам, журналістам, і Якубам Сушчынскім традыцыйна.
Вітаю, сябры нашых слухачоў.
І я, Юрка Ляшчынскі, вітаю вас у перадачы. Я сёння пагаворым пра беларускія сродкі масавай інфармацыі, як цяпер гаворыцца СМІ, а раней гаварылася газеты, выданні, афішы нават можна было казаць, якія звязаны з беларусамі і з Беларусю. Ці вы ведаеце, якое першае радывяшчанне было паза межамі Беларусі, такі квіз, якое вяшчала на беларускай мове на Беларусь?
Ну, по-перше, мое привітання слухачам, мое привітання суразмовцам. Перше радио поза межами Беларуси, певно, это было радио «Свобода» теперішнє, як називається, коли уже на белорусской мові оно почало вещать. Это уже у послевоєнні годы. Нібито так.
А наш другий суразмовца?
Ну, хіба перше, що згадується, белорусські радіопередачі гішпанського національного радіо 1958 году пачаліся, здаецца.
Памыляецеся. Першае радыёвяшчанне, якое вяшчала на беларускай мове, узнікла ў 1938 годзе ў горадзе Баранавічы. Гэта польскае радыё было, якое вяшчала на беларускай мове ў 1938 годзе. Ну, пазнейшае гэтыя ўжо то паслядоўнасці, але яны проста давалі тое весткі з Польшчы пра Польшчу на Беларусь, на беларускай мове, што не толькі ў савецкай Беларусі добра жывецца, але таксама можа добра жыць тая частка Еўропы, якая не знаходзіцца ў Савецкім Саюзе. Яшчэ ранейшыя былі радыёвяшчанні ў той час, але гэта ўжо было лакальнае, гэта радыёвяшчанне беларусаў ў горадзе Чыкага, у Злучаных Штатах Амерыкі. Мала таго, то гэтае радыёвяшчанне, прынамсі там, перадачы вёў Язэп Варонка, адзін з першых прэм'ер-міністраў Беларусі, Беларускай Народнай Рэспублікі, калі ён падаўся ў эміграцыю. Так што тады ўжо радыёвяшчанне было на беларускай мове.
Выдатна, канешне, што такія мелі мы прыклады добрага вяшчання з замежных краін у Беларусь, але паўстае пытанне, наколькі яны адлюстроўваліся ў свядомасці на вобразе жыцця тых людзей, якія былі ў Беларусі, ці быў нейкі эфект, нейкі вынік вяшчання ў плане палітычным, там можа нейкіх іншых ведаў у тых людзей, якія маглі нейкім чынам пачуць гэта радыёхвалі і неяк успрымаць.
Ты мясцовыя радыёвяшчанне, як, скажам, тое, што было ў Чыкага, ці, скажам, канца 50-х гадоў у Беластоку, польскае радіо Беласток вяшчала перадачы на беларускай мове для беларускай меншасці, для канкрэтных людзей, як ты ў Чыкага для сваёй дыяспары, ці ў Австраліі таксама, але для дыяспары, а не на Беларусь, вяшчала, то яны мелі сваю аўдыторыю, вялікую аўдыторыю, і, напевно, былі слухачы, якія ўплывалі на свядомасць. Гэта абсалютна, я ўпэўнены, бо сам ёсць такім гадунцом гэтых радыёвяшчанняў на Радіо Беласток, але таксама на Радіо Свабода, ці перад Радіо Свабодай было Радіо Ватыкана, якое таксама пачало вяшчаць на беларускай мове ў 50-е гады.
Ну, гэта хіба для беларусаў-каталікоў?
Вяшчала ўвогуле з Петровай сталіцы на розных мовах свету чи для каталікоў. Ну, слухаць кожны мог. Там тут нема веравызнання, не залежала. Але чаму весткі з апостальскай сталіцы? Яны, можа, і цікавілі. Яшчэ былі перадачы, робленыя праз хрысціян-баптыстаў. Такая сям'я, бацька і сын Рапецкія з Канады. І яны куплялі гэты час і вяшчалі простыя радыёвяшчанні, якія даходзілі ў Беларусь. Між іншым, то було Радіо Монако. Там короткія якія ж проповіді пастыраў на хрысціянскі тэмы на беларускай мове. З таго, што ведаю, то ў заходняй Еўропе і таксама ішло на гэта на Беларусь, бо на сярэдніх хвалях радіо іспанскае з Мадрыту вяшчала. Там пачынальнікам быў Язэп Барэйка, гэта Віктар Сенкевіч, які потым у Радіо Свабода ўзначальваў гэтыя гістарычныя гутаркі. О, такія мае веды пра гэта.
Ну, супер, можна сказати, що маються шматлікі приклади вяшання на білоруській мові у замежжі.
А чи доходить гэта радіовяшчання у Білорусь? Чи там є слухачі?
Ну, мені здається, зручність і безпечність подобних хваляў, передусім для людей, що чекають білоруських передачів зараз. Інтернет дав як магчымасці, гэтак і складанасці ў атрыманні інфармацыі з-за мяжы. Адтуль дакуль не дацягваюцца лапы таталітарызму. Цяпер блякуюць не толькі глушылкі, але, як тое было за саветамі, але і сайты, назваўшы іх варожымі, ці як гэта акрэсліваюць экстрэмісцкімі. Слухаць, глядзець іх усё адно ў Беларусі можна. Але мяркую сэнсу раскрываць, бо нас слухаюць не толькі зычліўцы, я не буду. Радыё Ватыкана, радыё Рацыя, дасягальны, хто б не казаў. Про свабоду няма сэнсу гаварыць, гэта ўжо не зусім радыё, а трансляцыя падкастаў, як на маю думку, робіць у мінулым свабоду абскубаным медыям. Але яшчэ гадоў 20 таму свабоду можна было слухаць нават праз спадарожнікавую сувязь. Пакуль не пачалася вайна з талеркамі, мяркую слухач ведае, пра што я. І мушу прызнаць, што праз вяртанне да таталітарызму ў Беларусі звузілася магчымасць адваротная сувязі. А таму задача вольнага свету, дзе існуюць радыёстанцыі, адкрываць усю праўду пра Беларусь, у тым ліку, а можа і непрыемную, для слухачоў і ўнутры, і па-за межамі Беларусі. Такім чынам можна ставіць задачы і пазбаўляцца прымхаў мінулага.
Тут якбы чарговая тэма, чи беларускія СМІ, бо гэта не толькі радіо, мы пачалі ад радіо, бо мы ўсе радыйшчыкі, але думаю, што галаўнейшае гэта пісанае слова, бо калі паўставала радіо, то говорили, что это радио для непишменных людей, бы не читать, не увеешь, а газеты есть для письменных людей. Первые белорусские выдания по замежам Беларуси. Ну, это заходняя Беларусь, до военной Польши, але так само злучаные Штаты. Важнейшие. Чи доходили до вас, як ви жили в Білорусі, такі видання?
Був знайомий з некоторими виданнями, зважай з Канади і білорус з Одіночених Штатів. Але це було вже на початку 90-х.
Ні, не доходили. Ось якраз для непісьменних сродок масової інформації, і він був більш таки досяжний для нас. Хоч ми, ну, нібито письменні люди, так? Зрозуміло, що Білоруська служба Радіо Свободи, яна доносила свое слово до жыхароў Беларусі. Яшчэ, канешне, людзі слухалі рускамоўныя розныя перадачы. Дзякуючы, дарэчы, вось гэтаму вольнаму слову, мы даведаліся па меншай меры пра аварыю на Чарнобыльскай АЭС, бо менавіта адтуль мы даведаліся ўсю праўду, што адбылося. Я тады яшчэ быў школьнікам, мой дзед, у яго такі прыймач ВЭФ латвійскай вытворчасці, і ён часцяком слухаў, ну і потым распавядаў пра тое, што пачуў.
Мы так само слухали, я пам'ятаю, першню, коли послухав Радіо Свобода на білоруській мові, бо Радіо Свобода, яна називалася крыху інакш, Радіо Вольна Європа, Радіо Ліберти, на польській мові слухав, коли вже почав бути крышку свідомим чоловіком, що і як і чому діється на гэтым світі. І хочу до гэтых виданняў писаних. Заходняя Беларусь, это шмат розных виданняў було. Міжвоєнний час. Шмат розних виданняў. Яны, што правда, былі часом ефемериди, бо то цензура польська одразу там ліквідавала гэтае. Але былі такі виданні. Білоруси могли створати. Як так свобода була, што можна було видавати, публікувати. Газети видані у воєнний час, раніца. Наприклад, з того, що ведаю, мої батьки були на гэтых примусових роботах у Німеччині і виписували раніцу. Гэта газета, яка виходила у Берліні. Да, тих білорусов, які поза межами Беларуси были и такое, что эмиграционное. Пазнейшая, это, скажем, газета «Батьковщина» была, у Немеччине выходила. И бас 10, может, 11 годов она выходила, этот дневник на початку был. Навод выходили религийные выдания «Божим шляхом», уняты белорусские выдавали. «Молодь», «Шлях молоди». Потом, по сегодняшний день у Америки, в Соединенных Штатах газета «Беларусь». Сутность питания до того звоится – чи некое выдание, некая публицистика, чи некая редакция, чи кола такое людей, якое думало, могло створать якби интеллектуальную якусь простору, национальную думку. Так як поляки мели, чи польская была культура у Парижа. Вакол Єжі Гідройця гуртувалася яка інтелектуальна еміграційна думка, яка мала думку, яка мала плани, яка атаєсамлювалася з Польщею, але яка аналізувала, як може Польща стати якби незалежною країною. Чи щось чи таке тепер ці ўвогуле раней было.
Калі браць тыя часы яшчэ савецкія, у маім асяроддзі і нават можна сказаць у маёй свядомасці не было нікога, хто бы грунтуючыся на нейкіх друкаваных выданнях за мяжы, якія праходзілі нас, вакол іх грунтаваўся і ну даводзіў нейкую сваю думку. Проста не было, бо гэта было цалкам вынішчана і ад нацыянальнай свядомасці, ад вольнай думкі асяроддзя. Я магу шчыра сказаць, я вырас у такой цалкавітай савецкай сям'і, ніякія нават рэлігійныя святы у нас не святкаваліся, но што датычна беларускасці, яна заключалася выключна на уроках у школе беларускай мовы і літаратуры, і, в прынцыпе, на гэтым усё. Ужо пасля таго, як адбылася перабудова і ўсё пачалося больш цікавае жыццё, асяродкі, якія ствараліся, грунтуючыся на падзеях, якія былі ў 30-е гады, перш за ўсё гэта, канешне, тады, гэта не кажу пра эміграцыю, гэта мартыралог Беларусі, калі ускрыліся ўсе тыя злачынствы сталінскага рэжыму, былі запатрабаваныя тыя сведчанні, якія меліся ў эміграцыі, і, канешне, пачалі вось ўсё гэта друкаванае слова пакрысе трапляць у Беларусь. І ўжо на падставе гэтага друкаванага слова, там, перыядычных выданняў, нейкіх успамінаў, нейкіх кніг, людзям адкрывалася праўда. Ну, а калі з прыходам да ўлады Лукашэнкі пачаўся такі адваротны рух, бо тое савецкае беззаконне, бесправе, якое зараз, ну, пэўна, расквіло такім буйным цветам, можна сказаць, што, канешне, шмат што змясцілася ў эміграцыю, калі не ўсё. Ну, канешне, цяпер лягчэй, цяпер не трэба ўсё выкладаць на паперы, ёсць электронныя сродкі, сувязі, усіх іх не пералічыш, данясення сваёй думкі, ютубы і так далей. Яны дазваляюць людзям быць у разуменні таго, што адбываецца. Іншая справа, мы бачым, што ідзе вайна інфармацыйная. Я параўноўваю з савецкімі часамі. Просто адкрыццё той правды магло людзей узрушыць, а сёння можна тысячу разоў паўтараць адно і то же, можна тысячу разоў паўтараць пра тое, што Лукашэнка здзяйсняе злачынствы, так, а да людзей гэта не будзе даходзіць, бо ёсць супрацьдзеянне вось гэтым праўдзівым нашым словам, у гэтым плане неяк цяжэй.
Інтэрнэт пачаўся развівацца так, новыя СМІ ўжо ў 21-м стагоддзі, таму і тэма нашай перадачы беларусы 21-га стагоддзя. Ну, а менавіта, як даходзіць гэтая праўда ў Беларусь?
Мне здаецца, радыё гэта слова, якое пранікае ў кароткія часовыя рамкі бытавання чалавека. Друкаванае слова мае большы абсяг дзеяння. Таму, калі казаць пра менавіта моўны бок выданняў, што прыйшлі рознымі шляхамі да паняволенай Беларусі, яны стваралі альтэрнатыву. А альтэрнатыўная думка – гэта пачатак дыскусіі і выяўлення праўды. На жаль, за саветамі да палітыкі перабудовы кожны чалавек мог аказацца ў коле незычліўцаў і здраднікаў. Давяраць не было каму. Я маю досвід і перасцярогі сваіх блізкіх, якія нават са сваякамі на пытанні палітычнага і нацыянальнага жыцця не былі шчырымі. Бо моладзь, якая выхоўвалася пры камуністах, магла стаць паўлікамі Марозавымі. І я разумею той час. Сам быў у ім. Зрэшты, асабліва гэта адчувальна было ў маёй сям'і, якая пацярпела ад рэпрэсію 20-га стагоддзя. І яшчэ хачу дадаць. Перад тым, як карыстацца вольнай думкай, трэба выгнаць з уласнай душы страх і падкантрольнасць.
У савецкі час што рабілася? Глушылася тыя непатрэбныя інфармацыі, якія прадстаўлялі, скажам, тую праўду альтэрнатыўную, так назвем. Цяпер таксама блакіруецца гэты інтэрнэт. Ну, напрыклад, радіо, у якім мы размаўляем, рацыя, па хвалях то слухаць можна, бо хваляў ніхто не апрацаваў тэхналогіі, каб сказаць гальт і не дойдзе хваля. Але па інтэрнэце чытаць ці слухаць то ўжо цяжэй. Таксама ёсць як бы акцыя і рэакцыя.
Ну, вось мы бачым, глядзіце, як змянілася механізм глушэння праўды.
Часто так надавалі брррр,
да,
каб
да,
нічога не было чуваць.
Каб гэтыя памехі, яны папросту перашкаджалі пачуць, што там ўвогуле кажуць. Цяпер, наколькі я ведаю, такога не адбываецца, вось гэтага глушэння. Але сайты недасяжныя ў Беларусі, бо блакуюцца. Больш таго, цяпер глядзіце, што адбываецца. Яны раней змагаліся з тымі хто пастаўляе інфармацыю, то цяпер яны змагаюцца з тымі, хто ўжывае гэтую інфармацыю. То бок калі ў цябе ў тэлефоне знойдуць той жа самы тэлеграм-канал, які прызнаны па іх меркаваннях экстрэмісцкім, ты ўжо правапарушальнік, ты ўжо злачынец, і ты мусіш несці адказнасць. Можаш яе камусьці потым пераказаць. Так змянілася барацьба з вольным словам.
Не згодны да канца з гэтым. Раней таксама. Адзін сусед на другога даносіў, што ён слухаў BBC. Ён слухаў да ўладу, што даносіў, таксама слухаў. Тое самае, ага, ты слухаеш, значыць, ты злачынства.
Тады было дастаткова, можа быць, вось гэтага ананімнага даносу ці не ананімнага, неважна. Цяпер у нейкім плане гэта лягчэй. Можна папросту ўзяць любога чалавека, запатрабаваць, каб ён разблакаваў свой тэлефон і паказаў, на якія тэлеграм-каналы, на якія сайты ён падпісаны, выходзіць, што глядзіць. І вось, калі ласка, можна яго альбо штрафаваць, альбо саджаць у турму там на суткі, а можа нават узбуджаць крымінальную справу.
Скажу колькі слоў пра акцыю-рэакцыю, згаданыя Юркам. Мяркую, што нашая дыскусія не мусіць даходзіць да запалохвання тых, хто нас слухае. Бо праўда мусіць узброіваць нас, адчуваць сябе бяспечней, а не роспачней. Аналогія напрошваецца таго, што было за камуністамі. Калі ў паваеннай Беларусі радыёпрымачы некаторы час рэгістраваліся ў органах, як агнестрэльную зброю мог мець далёка не кожны. Тое самае і атрымаць радыёпрымач з сярэднімі і кароткімі хвалямі. Такі чалавек патэнцыйна мог слухаць варожыя галасы. І толькі пасля Сталіна продаж радыёпрымачоў стаў больш-менш паўсюдны. Але звярніце ўвагу, што суседзі тых, хто меў радыёпрымачы, і калі б яны былі гатовыя да даносаў, мелі дастатковую падставу для гэтага.
Чи апошняя міграцыя? Гэта пытанне і якби адказу патрабуем ад усіх нас, тых, які цяпер у студіі і ўвогуле кожны хай задумаецца. Апошняя палітычная эміграцыя, найбольш палітычная эміграцыя 21 стагоддзя. Чи гэта не ёсць эфемерыда? Чи гэта людзі ўсё ж такі прыехалі надаўжэй і хочуць тут заснаваць сваё новае жыццё з новай праўдай, з новымі доступамі да СМІ, да газетаў таксама, бо я не бачу, каб беларусы пасля 20-го года, 21-го стагоддзя, стварылі нейкае выданне. Памятаю, пасля гэтых пратэстаў у Беластоку быў нейкі такі вестнік, часопіс, што інфармаваў пра дзеянні беларускай дыяспары. Пару нумароў няма, знік. Нічога як бы такого не ствараецца. У палітычным сэнсе, але і ў грамадска-арганізацыйным, нацыянальным.
Ну, пэўна, з таго, што вялікая колькасць беларусаў, якія з'явіліся ў замежжы пасля 20-го года, раней, то бок да 20-го года, па вялікаму рахунку не мелі дачыненняў да палітыкі.
Самая справа, што перадаваць інфармацыю, то гэта таксама не то, што вялікі поспех і адказнасць, але таксама небяспечная цяпер стала. Зрэшты, як і раней было.
У Беларусі мы ведаем, што 34 прадстаўнікі медыя асуджаны па крымінальных артыкулах, альбо яшчэ знаходзяцца пад следствам, але тым не менш яны ўжо знаходзяцца ў месцах зняволення. Такім чынам атрымліваецца, што нават данясення вольнага слова гэта ў цяперашняй Беларусі злачынства. Ну што можна казаць? Не так даўно, літаральна на днях, было прызнана нават словаслучэнне экстрэмісцкім, то бок незаконным, а значыць забароненым. Удумацца ў гэта, ну, гэта проста ідыятызм цяперашняй беларускай улады, калі слова злучэння аб'яўляецца незаконным. Як можна ў тых варунках весці нармальную журналісцкую працу, калі праца журналіста накіравана менавіта на данясенне праўдзівай даставернай інфармацыі. Калі ты не можаш ужываць нейкія словазлучэнні, ну я разумею, каб гэта была там нейкая нецэнзуршына, як за савецкім часам прамываюцца мазгі насельніцтву. А па-другое, мы ўсе становімся злачынцамі. Тыя, хто прытрымліваецца іншага пункту погляду, іншай думкі, іншага светапогляду, іншага бачання развіцця палітыкі, там эканомікі Беларусі, ўвогуле развіцця Беларусі, ён злачынец.
Як мне здаецца, трагедыя новай эміграцыі ў сваёй масе, якая апынулася на чужыне, уласна, не тая, якая была ў часе Другой світовай вайны. Бо беларусы таго часу не жылі паводле прынцыпу «тут і цяпер», а не ў часе вайны, а не пазней. Пасіянары не такую маюць місію. 20-й год, ужо нашага 21-га стагоддзя і наступства эміграцыі выявляюць адсутнасць і некрытычнасць у масе сваёй інтэлектуалу, беларускіх пасіянараў. Людзі за мяжой не арганізуюцца ў аналітычныя суполкі, Альбо пра іх існаванне мы ведаем фрагментарна. Тут важная дыскусія і наяўнасць розных падыходаў і магчымасць выступіць усім. А праз гэта я згодны з Юркам не стае і аналітыкі, і бачанне будучыні, якую можна было б пратрансляваць іншым. Нашым палітычным эмігрантам трэба рыхтавацца жыць дзеля культывавання адвечнай беларушчыны, а не тут і цяпер, нават ствараючы папяровую друкаваную сферу.
Я думаю, што гэта будзе створана. Ну, я так спадзяюся, што гэта, канешне, будзе створана, але гэта можа быць створана толькі пасля таго, як наша дыяспара, перш за ўсё ў палітычным плане, стане на ногі.
Але і калі дыяспара зразумее, што вяртацца няма чаго, бо там чакае, бо там нічога добрага не чакае, жалезная занавес, не савецкая, але цяпер яна рэальная, гэты плот на мяжы.
Калі дыяспара ўсвядоміць, што гэтая барацьба, гэта забег на такую далёкую дыстанцыю, будзе і канец, і трэба бегчы. Але гэта не адбудзецца заўтра, як нам казалі некаторыя, прыйшоўшы ў палітыку ў 20-м годзе, што хутка ўсё зменіцца. Хутка не зменіцца. Гэта над 10-годзе, але гэта 10-годзе трэба пражыць годна, трэба пражыць з думкай аб Беларусі, трэба пражыць з думкай аб дэмакратыі і свабодзе ў Беларусі і ісці да гэтай мэты. Бо дарогу можа асіліць толькі той, хто ідзе, а хто не ідзе, ён папросту не асілі гэтую дарогу.
Дадам яшчэ, што дэмакратыя ці змена свядомасці павінна наступіць у кожнага з нас. Перастаць думаць так, як думалі гэты homo sovieticus, ці знішчыць смока ў сабе. Спосаб думання, калі гэта ўсвядомім сабе, што новае жыццё нас чакае.
Сёння менавіта ў дыяспары вызраваюць тыя сілы, якія здольныя гэта. У Беларусі гэта людзі не здольныя зрабіць, бо цяпер не спрыяюць гэтаму тыя грамадска-палітычныя абставіны, якія пануюць у Беларусі. У дыяспары такога няма. У дыяспары рукі ў гэтым плане развязаны. І вось тут, вось у гэтым канкурэнцыі думак, у спаборніцтве, так скажам, поглядаў на лепшыя шляхі дасягнення вось гэтай нашай самай далёкай. А гэта далёкая мэта. Я яшчэ раз падкрэслю, хутка нічога не зменіцца.
Думаю, гэтым завершым нашую перадачу. Ну што ж, на вынік трэба працаваць, працаваць, доўга працаваць. А сёння гаварылі мы ў перадачы «Беларусы 21-га стагоддзя» з Уладзіміром Лапцевічам, журналістам, Юрка Лашчынскі, я і Якуб Сушчынскі. Дзякуй за увагу.
«Беларусы 21-га стагоддзя». Перадача Юркі Лашчынскага. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».